guruh a'zolari AQShda nodavlat tashkilotlar, mahalliy hukumatlar hamda biznes kompaniyalari faoliyati bilan tanishib, o'z sohalariga oid yangi bilim va ko'nikmalarni qo'lga kiritdi. Dastur shaxsiy liderlik salohiyatini kuchaytirish maqsadida xalqaro yetakchilik bo'yicha McCain instituti tomonidan tashkil etildi. Institutga AQSh senatori Jon McCain oilasining nomi berilgan.
We need to do everything we can to have the next generation of leaders best prepared in
Har qanday qiyinchiliklarni yengib o'tishga tayyor yetakchilarning keyingi avlodini yaratish uchun qo'limizdan kelgan hamma ishni qilishimiz kerak, deydi senator McCain. McCain instituti Washingtonda joylashgan, ammo Arizona davlat universitetining bir qismi hisoblanadi. Senator yordamchisi Ben Frickley'ga ko'ra, mamlakatlariga qaytgandan keyin ham institut ishtirokchilarini qo'llab-quvvatlashda davom etadi.
It's the McCain Institute's job to draw attention to the work that they're doing in their home.
Ular o'z yurtida qilayotgan ishlarga e'tiborni jalb etish McCain Institute'ning vazifasidir. Agar Arizona davlat universiteti bilan hamkorlikda olib borayotgan tadqiqotlari uchun yordamga ehtiyoj sezishsa, biz qo'llab-quvvatlaymiz, deydi u. Dastur bitiruvchilarining orzulari ulkan. Konchilik sohasi mutaxassisi Kongolik Surayyo Aziz Sulaymona yurtiga qaytgach, kon sanoatining mahalliy aholiga beradigan ijtimoiy yordamini yaxshilash ustida ishlamoqchi.
So as I go back I'm trying to implement that as I work with North American mining company.
Borganimdan so'ng Shimoliy Amerika konchilik kompaniyalarida o'rganganlarimni amalga tatbiq etishga urinaman. Dastur menga ko'p narsa o'rgatdi. Turli institutlarda ishlovchi ko'plab odamlar bilan tanishdim. Mamlakatim uchun ijobiy ta'siri katta bo'ladi, deydi u. Zohir Abbos Pokistonning mojarolar o'chog'i bo'lgan qabilaviy hududlarida ishlaydi. U mintaqada zo'ravonlikni kamaytirish maqsadida pokistonliklarning noto'g'ri qarashlarini o'zgartirish niyatida.
I'm trying to make men to be peacemakers. Targeting their masculine perceptions and also
Men erkaklarni tinchlikparvar bo'lishga undamoqchiman. Ularning erkaklik shaniga e'tibor qaratib, yaxshiroq odam bo'lishga chaqiraman. Shuningdek, ayollarni qo'llab-quvvatlashga yordam berishga urinaman, deydi pokistonlik faol. Dasturdan maqsad demokratik qadriyatlarni va yetakchilarni qadrlovchi odamlarning global tarmog'ini yaratish, deydi institut direktori Kurt Walker.
We're looking for people who are going to in their own societies advance those kind of values.
Biz o'z jamiyatlariga ana shunday qadriyatlarni targ'ib qiluvchi, dunyoni yashash uchun yaxshiroq maskanga aylantiruvchi odamlarni qidiryapmiz, deydi u. Bu yilgi dastur ishtirokchilari o'z vatanlariga qaytishdi. McCain instituti kelasi yil qatnashchilar sonini 2 barobar oshirishni ko'zlamoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.